มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วนี้บทที่1ข้อ1ครับในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินข้อนี้เถียงกันเยอะนะโดยเฉพาะสมัยนี้นะครับผมได้บอกว่าจุดประสงค์ของพระคัมภีร์ทั้งหมดนั้นก็เพื่อสั่งสอนในทางธรรมะไม่ใช่เพื่อเน้นสอนธรณีวิทยาหรือชีววิทยาแต่เขียนเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อพระเจ้าและข้อกำหนดของพระเจ้าสำหรับมนุษย์และเรื่องที่มนุษย์ควรทำเพื่อจะหลุดพ้นนะครับพระคัมภีร์หรือพระเจ้าไม่ได้ให้โมเสสเขียนให้กับศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญใช้สับแสงอะไรต่างๆแต่เขียนขึ้นเพื่อคนทั่วไปนะชาวบ้านชาวช่องเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายอย่างไรก็ตามนะครับข้อหนึ่งนี้ก็ถกเถียงกันมากฝ่ายเชื่อว่ามีพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าสร้างฝ่ายไม่เชื่อก็มีทฤษฎีหลายอย่างโดยเฉพาะทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับทุกวันนี้มีคำตอบหลายอย่างที่คนเราคิดค้นขึ้นมาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาลจักรวาลนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบหนึ่งก็คือว่ามันเป็นภาพลวงตาอันนี้ขัดกับข้อเท็จจริงหรือไม่แต่ก็มีคนถือทฤษฎีนี้นะครับแล้วก็มีคนเชื่อว่าจักรวาลนี้เกิดขึ้นเองอย่างฉับพลันจากไม่มีอะไรเลยในด้านหนึ่งนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้แม้จะบอกต่อไปว่าพระเจ้าตัดให้มันเกิดขึ้นพระเจ้าเนรมิตสร้างนะครับก็มีความเห็นหนึ่งทฤษฎีหนึ่งบอกว่าไม่มีจุดเริ่มต้นแต่ว่ามีอยู่แล้วชั่วนิรันดร์หรือสุดท้ายครับมีทฤษฎีเสนอว่าจักรวาลเนี่ยถูกสร้างมาเรียกว่ามีการแบ่งเป็นหลายทฤษฎีที่แตกต่างกันเรามาดูผู้เชี่ยวชาญเขาให้ความคิดเห็นนะครับคนแรกที่ผมจะนำมาบอกก็คือดร.ฮาร์โลว์ เชฟรีย์เป็นผู้อำนวยการหอดูดาวฮาวาดแต่บอกว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโลกนี้อีกคนหนึ่งคือดร.ลอเรนซีไอซ์เล่เป็นผู้บริหารชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียบอกว่าเราไม่รู้เรื่องสสารพอๆกับไม่รู้เรื่องของวิญญาณดังนั้นในสภาพของเราตอนนี้จึงไม่ควรที่จะบอกว่าสิ่งหนึ่งแยกเด็ดขาดออกจากสิ่งหนึ่งจักรวาลดูเหมือนมีระดับต่างๆแต่ละระดับก็ไม่เหมือนกับระดับที่ต่ำกว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นได้วิวัฒนาการและเปลี่ยนไปอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่เราไม่ทราบถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เห็นภายนอกเอ็ดวินคอลลินนักชีววิทยาบอกถึงวิวัฒนาการอย่างนี้ครับความน่าจะเป็นไปได้ของการมีชีวิตจะเริ่มต้นจากอุบัติเหตุนั้นเปรียบได้กับความน่าจะเป็นที่ว่าพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์เกิดขึ้นจากการระเบิดของโรงพิมพ์ในทางปฏิบัติหลักการซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยึดถือคือว่าการค้นพบทางโบราณคดีของวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ต้องปรากฏว่าวัสดุที่หยาบกว่าอยู่ในสมัยก่อนวัสดุที่ก้าวหน้ากว่าไม่ว่าจะพบวัสดุนั้นที่ไหนก็ตามแต่มันก็ยุ่งเหยิงที่พบว่าอารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าอยู่ใต้อารยธรรมที่ดูเป็นเวลาของประวัติศาสตร์ดร.จีเอคอร์ทคูดแห่งมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันในอังกฤษนะครับซึ่งยึดถือทฤษฎีวิวัฒนาการได้เขียนว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้เราคิดว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นมากกว่าสมมติฐานเท่านั้นดร.ฮาริเบิร์ตนิวสันนักพืชศาสตร์ชาวสวีเดนซึ่งยึดถือทฤษฎีวิวัฒนาการบอกว่าความพยายามของผมในการแสดงให้เห็นการวิวัฒนาการโดยการทดลองมากว่า40ปีได้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแนวความคิดเรื่องวิวัฒนาการตั้งอยู่บนความเชื่ออย่างเดียวแต่น่าเสียดายที่คนจำนวนมากยอมรับว่ามันเป็นข้อเท็จจริงกลับมาที่ข้อนี้นะครับสมเหตุสมผลมากกว่านะครับเมื่อจะอ่านว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินใครสร้างจักรวาลพระเจ้าสร้างมันจากไม่มีอะไรเลยเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับและไม่มีใครรู้บางคนบอกว่า 1,000 ล้านปีก่อนบางคนบอกว่า 2,000 ล้านปีก่อนและบางคนบอกว่า 5,000 ล้านปีก่อนจะดีกว่าครับสำหรับเราที่จะยอมรับความยิ่งใหญ่ซึ่งเริ่มต้นพระวจนะของพระเจ้าว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินมาพิจารณาร่วมกับผู้เขียนพระธรรมสดุดีถึงท้องฟ้าของพระองค์พระราชกิจของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้พระธรรมสดุดีบทที่8ข้อ3และรู้ว่าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาพพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์สดุดีบทที่19ข้อ1อาคาทูปเปาโลได้เขียนเรื่องนี้แก่ชาวโรมว่าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยพระธรรมโรมบทที่1ข้อ20ผู้เขียนหนังสือเฮบรูบอกไว้ว่าโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกาลปัจจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น จากพระธรรมเปโตรบทที่11ข้อ3เราต้องยอมรับการทรงสร้างครับโดยความเชื่อครับแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถบอกเราได้ว่าบางสิ่งเกิดขึ้นจากไม่มีอะไรได้อย่างไรพระเจ้าทำอย่างนั้นและมนุษย์ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับเมื่อเราเปรียบบันทึกในปฐมกาลกับบันทึกการสร้างโลกอื่นมันแตกต่างกันอย่างรุนแรงมากเกือบทุกชาติมีตำนานเรื่องการทรงสร้างนะครับและทั้งหมดนี้คงจะเป็นการเพี้ยนมาจากบันทึกของปฐมกาลผมยกตัวอย่างนะครับมีบันทึกที่ดีที่สุดของบาบิโลนเกี่ยวกับเรื่องการทรงสร้างมีข้อสังเกตข้อที่แตกต่างบันทึกบาบิโลนเนี่ยเริ่มต้นด้วยความสับสนบันทึกพระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยโลกด้วยความสมบูรณ์ในปฐมกาลพระเจ้าเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินบันทึกของบาบิโลนดวงดาวต่างๆเนี่ยเป็นเทพเจ้าแต่ว่าพระคัมภีร์ไม่มีอะไรในโลกเว้นแต่สถานมีพระเจ้าหลายองค์ในบันทึกของบาบิโลนแต่พระคัมภีร์นี้พระเจ้าองค์เดียวบันทึกของบาบิโลนบอกว่าจักรวาลเป็นเพียงผลงานของมนุษย์แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าตัดให้จักรวาลเกิดขึ้นก็เกิดบันทึกของบาบิโลนมีลักษณะดูแล้วงกเขาและนักเรือนะครับแต่บันทึกพระคัมภีร์ให้ความจริงที่ยิ่งใหญ่และสุขุมของพระเจ้าซึ่งบริสุทธิ์และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมีสิ่งสำคัญ3ด้านที่วิวัฒนาการไม่สามารถตอบได้และไม่สามารถเชื่อมช่องว่างจากไม่มีอะไรเป็นบางสิ่งไม่สามารถเชื่อมช่องว่างจากบางสิ่งสู่ชีวิตไม่สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างชีวิตกับมนุษยชาตินั่นคือชีวิตของมนุษย์ที่รู้ตัวพร้อมกับเสรีภาพในการตัดสินใจมีอีกคำถามครับไม่เพียงแต่มีคำถามว่าใครสร้างและสร้างเมื่อไหร่แต่ยังทำไมต้องสร้างด้วยเรื่องนี้ก็สำคัญพระคัมภีร์บอกนะครับจักรวาลถูกสร้างขึ้นเพื่อความพอพระทัยของพระเจ้าพระองค์เห็นว่าเหมาะสมที่จะสร้างหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์นะครับวิวรณ์บทที่4ข้อ11บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์สมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญพระกิจและฤทธิ์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์พระเจ้าสร้างจักรวาลเพราะว่าพระองค์ต้องการสร้างพระองค์สร้างเพื่อความพอพระทัยของพระองค์เหตุผลประการต่อมาคือพระเจ้าสร้างจักรวาลนี้เพื่อพัสริของพระองค์นะครับพระธรรมโยบบอกไว้ว่าเมื่อดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญและบรรดาบุตรของพระเจ้าโหยร้องด้วยความชื่นบานโยบบทที่38ข้อ7จักรวาลเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อพัสริของพระเจ้าและในคำพยากรณ์ของท่านอิสยาห์บอกว่าผู้ที่เราได้สร้างเพื่อพัสริของเราผู้ที่เราได้ปั้นและได้กระทำไว้อิสยาห์บทที่43ข้อ7พระเจ้าสร้างจักรวาลเนี่ยเพื่อพัสริของพระองค์เองพระคัมภีร์ยังบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เพื่อการสามัคคีธรรมพระองค์ต้องการมีสามัคคีธรรมกับมนุษยชาติและพระองค์สร้างมนุษย์ให้มีเสรีภาพในการตัดสินใจตรงนี้ครับสำคัญพระเจ้าอย่าสร้างให้มนุษย์เหมือนกับหุ่นยนต์ก็ได้ไขลานหรือควบคุมด้วยเครื่องยนต์กลไกนะครับสั่งให้เดินหน้าถอยหลังหันซ้ายหันขวาเป็นแบบหุ่นยนต์ได้นะครับแต่พระเจ้าไม่ต้องการมนุษย์แบบนี้พระเจ้าต้องการให้มนุษย์มีเสรีภาพที่จะเลือกพระเจ้าเลือกรักหรือรับใช้พระเจ้าในท่ามกลางความไม่เชื่อการหมิ่นประมาทและการเป็นศัตรูต่อความจริงต่อพระเจ้าที่อยู่รอบข้างเราในตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดคือเราในฐานะที่เป็นมนุษย์นะครับคือการเลือกอะไรครับในพระคัมภีร์ก็มีขบวนการแผนการของพระเจ้าตลอดมาที่จะช่วยมนุษย์แล้วก็มาถึงจุดนี้พระคริสต์มาไถ่มนุษย์นะครับข้อหนึ่งนี้บอกในปฐมกาลพระเจ้าทรงเริ่มสร้างฟ้าและแผ่นดินนี่การเริ่มต้นที่จะศึกษาพระคัมภีร์ครับคือต้องเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างคนที่จะมาหาพระองค์ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงประชันอยู่นะครับในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินวลีที่ว่าในปฐมกาลคือการเริ่มต้นที่ไม่สามารถบอกเวลาไม่รู้เมื่อไหร่นะครับในปฐมกาลไม่รู้วลีต่อมาคือพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างคำว่าเนรมิตสร้างคำนี้ครับต้นฉบับคือภาษาเฮบรูอ่านว่าบาราหรือเขียนว่าบาราความหมายคือเนรมิตสร้างจากไม่มีอะไรเลยคำนี้ใช้เพียง3ครั้งในพระธรรมปฐมกาลบทที่1เพราะว่ามีการเนรมิตสร้างเพียง3ครั้ง3ครั้งนี้คือ1การสร้างจากไม่มีอะไรนะครับในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน2การทรงสร้างชีวิตพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีชีวิตนานาชนิดที่แหวกว่ายในข้อ21ใน3การสร้างมนุษย์พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ในข้อ27ทฤษฎีวิวัฒนาการไม่ใช่เรื่องนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นโดยบังเอิญพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินนี่บอกว่าโลกเนี่ยถูกแยกออกจากสิ่งที่ทรงสร้าง อย่างอื่นมีคำถามว่าทำไมครับโลกเนี่ยเป็นบ้านเกิดของมนุษย์คนเราเป็นมนุษย์คือเราท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างเมื่อหลายปีก่อนครับเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์บอกว่ารูปแบบทั่วไปที่สุดซึ่งปรากฏให้เห็นไม่สามารถแบ่งออกได้อีกคือเวลาอวกาศสสารพลังงานและการเคลื่อนที่นี่คือประเภทของการแบ่งของเขาคนงานคนหนึ่งชื่อจอร์จดูวีได้คุยกับทหารคนหนึ่งซึ่งจบนิติศาสตร์และเขาได้พยายามที่จะเป็นพยานกับทหารคนนั้นนะครับนายทหารได้บอกถึงเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์อย่างนี้แหละครับคนงานคนนั้นก็ตอบว่าคุณรู้ไหมทั้งพระคัมภีร์และสเปนเซอร์ต่างสอนหลักการสำคัญของการทรงสร้างทหารนั้นอาสนใจและถามว่าเหมือนกันยังไงคำตอบคือว่าสเปนเซอร์บอกถึงเวลาอวกาศสสารพลังและการเคลื่อนที่ในปฐมกาล2ข้อแรกบอกว่าในปฐมกาลคือเวลาพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าก็คืออวกาศและแผ่นดินคือสสารแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าก็คือพลังปกอยู่คือการเคลื่อนที่เหนือน้ำนั้นเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์กับใช้เวลา50ปีกว่าจะค้นพบกฎข้อนี้แต่ที่นี่นะครับข้อหนึ่งเองใช้เวลาอ่านนี่ไม่กี่วินาทีดังนั้นนายทหารคนนั้นนะครับที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ก็ปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้ข้อ2แผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นเชื่อว่ามีภัยพิบัติใหญ่เกิดขึ้นระหว่างข้อ1และข้อ2ข้อ1บอกไว้นะครับ2เนี่ยเชื่อว่าในช่วงเนี้ยระหว่างข้อ1ข้อ2เนี่ยครับมีภัยพิบัติใหญ่เกิดขึ้นแม้ความคิดนี้จะไม่ค่อยน่าเชื่อถือจากหลายคนนะครับแต่มีหลักฐานมากมายสำหรับความเห็นอย่างนี้นะครับมีการบอกอย่างเจาะจงเกี่ยวกับโลกนี้เพราะว่านี่คือที่ซึ่งมนุษย์อาศัยและโลกก็ถูกบรรยายว่าว่างเปล่าหรือว่าไม่มีรูปร่างอะไรก็ว่างเปล่าในข้อ2นะครับแผ่นดินก็ว่างเปล่าหรือว่าโลกนี้ก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำแสดงว่าพระเจ้าไม่อยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนไม่มีรูปร่างเป็นคำบรรยายที่น่าสนใจมากว่างเปล่าว่างเปล่าคำว่าว่างเปล่าภาษาที่เขียนเป็นภาษาฮิบรูนะครับแปลว่าเสียหายไม่มีใครอยู่และคำว่าว่างเปล่าเป็นคำฮิบรูที่แปลว่าไม่มีอะไรสังเกตข้อความนี้ในคำพยากรณ์ของอิสยาห์พระธรรมอิสยาห์บทที่45ข้อ18เพราะพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงปั้นแผ่นดินโลกและทำมันไว้พระองค์ทรงสถาปนามันไว้พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมันไว้ให้ยุ่งเหยิงพระองค์ทรงปั้นมันไว้ให้มีคนอาศัยตรัสดังนี้ว่าเราคือพระเจ้าและไม่มีอื่นใดอีกข้อนี้นะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกให้ยุ่งเหยิงและคำฮีบรูที่ว่าไม่มีรูปร่างเนี่ยถูกใช้ในที่นี้พระเจ้าไม่ได้สร้างโลกโดยไม่มีรูปร่างและว่างเปล่าพระเจ้าสร้างจักรวาลที่เป็นระบบไม่ใช่ยุ่งเหยิงนี่คือเรื่องที่ท่านอิสยาห์พยายามที่จะบอกให้ชัดเจนพระองค์คือพระเจ้าไม่ได้สร้างให้ไม่มีรูปร่างและว่างเปล่าแต่โลกกลายเป็นไม่มีรูปร่างคือยุ่งเหยิงและว่างเปล่าพระเจ้าสร้างโลกเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และพระองค์ได้เสด็จมาในสภาพที่ถูกทำลายนี้แล้วก็ทำให้เป็นที่อยู่สำหรับมนุษยชาติการศึกษาและการสำรวจอวกาศนะครับบอกให้รู้ว่าคนเรานี่อยู่ในโลกนะครับและโลกก็อยู่เป็นส่วนของจักรวาลตอนนี้องค์การนาซาก็พยายามจะส่งดาวเทียมยานอวกาศไปสำรวจดาวอื่นๆว่าจะมีคนอาศัยอยู่ไหมนะครับในปฐมกาลบอกเราให้ทราบว่าโลกนี้ได้กลายเป็นที่ยุ่งเหยิงและว่างเปล่าและนี่เป็นที่ที่อยู่ไม่ได้เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นเชื่อว่านะครับทั้งจักรวาลเนี่ยได้ตกอยู่ภายใต้ความหายนะใหญ่นี้คือระหว่างข้อ1ข้อ2นะมีช่องว่างนี้นะครับหายนะนี่คืออะไรก็ได้แต่เสนอว่ามีสิ่งมีชีวิตก่อนสมัยอาดามซึ่งอยู่บนโลกนี้และดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการทำบาปของลูซิเฟอร์โอรสแห่งพระอรุณซึ่งต่อมาได้กลายเป็นซาตานมารแต่พระเจ้าไม่ได้ให้รายละเอียดแก่เราในเรื่องนี้ครับและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่คำว่าปกในข้อ2นี้หมายถึงกกเหมือนแม่ไก่กกลูกไก่พระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำพระวิญญาณของพระเจ้าเริ่มต้นที่นี่เราจะพบพระองค์ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นการสร้างใหม่พระองค์เสร็จเข้ามาในภาพนี้แล้วก็สร้างใหม่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อมนุษย์องค์พระคิดในตรัสว่าท่านต้องบังเกิดใหม่ไม่เพียงแต่เท่านั้นแต่เป็นท่านต้องบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณพระธรรมโยบบทที่3ข้อ5ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้คุณรู้ฟังครับน้ำนะครับคือพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เขียนเรื่องนี้และนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เราต้องเข้าใจด้วย